Brothers and sisters, I am very glad to be back in this church after more than 3 years, and I greet you from the churches from my country, the Netherlands. We are joined together in the Holy Spirit.
Brāļi un māsas, prieks jūs visu redzēt pēc 3 gadiem atpakaļ Rīgā un sūt jums sveicienus no mūsu māsu draudzēm Honda.
My wife, Zvanet, and I are very happy to be here in this beautiful city of Riga.
Es un mana sieva, Zvanet, ir ļoti priecīgi, ka mēs varam būt klāt šeit, priecīgi būt Rīgā šajā brīnišķīgā pilsētā.
Artis said before the worship to me, say something about the birds.
Viņš lūdz, Artis lūdz, lai es pirms dievkalpojumu kaut ko pasaku pāris vārdus par putniem.
Because he knows that I am a bird watcher.
Jo viņš zina, ka es esmu putnu vērotājs.
And I know Latvia has many beautiful birds.
Un es zinu, ka Latvijā ir ļoti daudz skaistu putnu.
But I fear I come in the wrong time here. So the first time it was in the beginning of April and now it's in November.
Bet katru reizi zinu, ka es šajā nolūkā nāk neīstajā laikā. Pirmais bija aprīlī un tagad es esmu novembrī.
And I see only seagulls and crows.
Un es redzu vai ne tikai kraukļus vai arī kājas.
So maybe it's better that I come back in May or June to see your beautiful birds.
Tādēļ šajā nolūkā es domāju, ka šeit jābūt kādām pārnāst apārtu un Bernardu, kad nākošā ierašanās ir jūnijā vai maijā, lai būtu iespējas arī putnus pavērot.
I want to preach you the word of God from Hebrews 1, verse 1 to 3.
Šodien mēs runāsim no Ebreju vēstules, no pirmās nodaļas.
Maybe you can read these verses.
Okay, and it's that verse 1 till 2. So the first 3 verses only?
Yes.
Okay,
yes, good.
Mēs šodien runāsim no pirmās nodaļas Ebreju vēstulē no 1. Līdz 3. Pantam. Klausīsimies Dieva vārdā. Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem runāja uz tēviem, bet šajās pēdējās dienās viņš ir runājis uz mums caur dēlu. Dievs ir līdzis viņu visam par mantinieku, caur viņu arī radījis visu pasauli. Dēls, būdams Dieva godības mirdzums un būtības atveids, un esdams visu ar savu spēku pilno vārdu, ir šķīstīts cilvēku no grēkiem un nosiedies augstībā pie visvaranā Dieva labās rokas.
Dear brothers and sisters in our Lord Jesus Christ, listen, this is important. If somebody says that to you, you will be curious. What will you hear?
Dargie brāļi un māsas, šodien mēs lasām no Dieva vārda, un es jums teikšu vienu lietu. Šis ir ļoti nozīmīgi. Un ja kāds jums saka, ka kaut kas ir ļoti nozīmīgi un svarīgi, visdrīzāk jūs klausīsieties.
Has something beautiful happened that gives joy to you, or is it something dangerous? Have you to be careful for that?
Ja jums kāds saka, šis ir ļoti svarīgi, jūs domājat, vai ir kaut kas brīnišķīgs noticies? Varbūt jums ir gadījušies kāds briesmums, jums jābūt piesardzīgiem?
Or do you get an important task? You sharpen your ears. What will it be?
Vai jums varbūt ir piešķirt kāds nopietnas uzdevums vai kāds darbs katrā ziņā? Ja jums kāds saka, klausieties, jūs noteikti sākat pievērst uzmanību.
Listen, this is important. That is what we say in the church to each other.
Klausieties, šis ir ļoti nozīmīgi. Tas ir tas, ko mēs šodien sakam viens otram draudzē.
We have come here to listen. Of course, we do a lot more. We sing and we pray and we confess our faith.
Mēs vispirms nākam draudzē, lai klausītos. Protams, mēs draudzē arī lūdzam. Mēs slavējam un nožēlam grēkus, bet vispirms mēs nākam klausīties.
But this is wherefore we are here. We listen to the words of God.
Galvenais iemesls, kāpēc mēs esam draudzē, ir, lai klausītos Dieva vārdos.
And anything else that we do has its origin in this listening. We sing to praise God for his words.
Un viss pārējais, ko mēs daram draudzē, ir balstīts šajā, ka mēs klausamies Dieva vārdos. Un ja mēs slavējam Dievu saskaņā ar viņu vārdu.
We pray and we confess to answer the word of God.
Ja mēs lūdzam vai mēs nožēlam grēkus, mēs atbildam uz to, kas ir sacīts Dieva vārdā.
It starts and it ends in the church with listening.
Un viss, kas notiek draudzē, viss sākās un viss beidzās ar klausīšanos Dieva vārdā.
Listen, this is the most important you will ever hear.
Un klausieties, esat uzmanīgi, šī ir vissvarīgākā lieta, ko jūs jebkad dzirdēsiet.
That's the message of Hebrews 1, verse 1 to 3.
Un šis ir ebreju vēstules pirmās nodaļas, pirmās, trešā panta sūtība un būtība. Klausieties.
Nothing is more beautiful than God's words, that you are allowed to listen to that word of God, that's the happiness of your life.
Un nav nekas svarīgāks un nav nekas brīnišķīgāks kā tas, ka jums ir iespējas klausīties tajā, ko Dievs ir pateicis. Tas ir svarīgākais notikums jūsu dzīvē.
So I preach you the gospel as follows. Listen to the words of God.
Tad es jums pasludinu Dieva evaņģēliju. Klausieties Dieva vārdos.
For it is God's last word, God's dearest word and God's highest word.
Un šie ir tie trīs punkti, kas ir šodien arī jūsu lapiņās. Ja Dieva vārds ir Dieva pēdējais vārds, tas ir Dieva dārgākais vārds un tas ir Dieva augstākais vārds.
I think you know that the Old Testament is almost 4 times thicker than the New Testament.
Es domāju, ka jūs esat būsiet dzirdējuši, ka vecā darība ir gandrīz 4 reizes biezāka nekā jaunā darība.
The Old Testament is full of exciting stories. Jacob, who flees for his own brother, Joseph, the slaves, who becomes second man in Egypt.
Un vecā darība ir pilna ar brīnišķīgiem stāstiem. Jēkabs, kurš bēg no savu brāļa, Jāzeps, kas ir vergs, bet kļūst par otro svarīgāko cilvēku Eģiptē.
Moses, the baby who floats on the water in a basket, David, who beats the giant Goliath, and so on.
Moses, kurš peld upē šķirstā, vai Dāvids, kurš cīnās un uzvar Goliātu, un daudz citu brīnišķīgu stāstu.
The New Testament, in fact, has only one story, the story about Jesus.
Savukārt, jaunā derībā ir galvenokārt viens stāsts, un šis stāsts ir par Jēzu Kristu.
Why that difference between these two parts of the Bible?
Un kādēļ gan ir šī atšķirība starp šīm divām Bībeles daļām, veco darību un jauno darību?
Hebrews 1 verse 2 says, because the time comes to an end, we live in these last days.
Un atbildu šo jautājumu sniedz otrais pants ebreju vēstulē, pirmajā nodaļā, jo šīs ir pēdējās dienas, laiks iet uz beigām.
Now God speaks his last word to us, his definitive word through Jesus Christ.
Un šajā pēdējā laikā Dievs saka savus pēdējos, noslēdzošos vārdus un saka tos ar Jēzu Kristu.
It's not necessary to say more, it's even not possible to say more. God has said everything in Jesus.
Mums nav iespējams neko pateikt un nav nepieciešams neko vairs pateikt jaunu, jo viss, kas bija pasakāms, Dievs ir pateicis Jēzu Kristu.
That's why the New Testament is such a small book. To us, God only has to say one word, his last words.
Un tādēļ jaunā derība ir relatīvi plānāka nekā vecā derība, jo viss, kas Dievam bija sakāms, viņš ir pateicis Jēzu Kristu.
In the Old Testament, God spoke in many and various ways. To us, God speaks only in one way, to the life, death and resurrection of Jesus Christ.
Vecajā darībā Dievs uzrunāja mūs dažādos veidos caur praviešiem, bet jaunajā darībā Dievs uz mūs runā caur Jēzus Kristus dzimšanu, nāvi un augšām celšanos.
In the meantime, since Jesus Christ, 2000 years have gone.
Un kopš Kristus augšām celšanās ir pagājuši 2000 gadi.
2000 years Old Testament, meant a wells of prophets, psalms and wisdom.
Un vecās derības laikā šie 2000 gadi nozīmēja pravieši, gudrības grāmatas, psalmi.
2000 years New Testament means still that one word, that one name, Jesus.
Un kopš jaunās derības laikiem šie 2000 gadi nozīmēs vienu vārdu, šo vārdu, kas ir Kristus.
The time comes to an end. We live in the last days.
Un to nozīmē šie pēdējie laiki, kad viss, kas ir vajadzīgs, ir pateikts, un viss ir pateikts Kristu. Laiks iet uz beigām.
And the only event we expect is the return of Jesus.
Un tas, ko mēs vēl patreiz gaidām, un kad laiks beigsies, ir tas, kad Kristus atgriezīsies. Viņš nāks otro reizi.
He comes to judge the living and the dead, and then God's last word in Jesus will be fulfilled.
Un Kristus nāks, un viņš tiesā dzīvos un mirušos, un tad pilnīgi viss, ko Dievs būs teicis, būs piepildījies Jēzu Kristu.
At the wells of the Old Testament, all these stories is in fact the poverty of it. God couldn't say everything then.
Un vienā ziņā viss, kas mums ir atklāts vecajā derībā, praviešos un gudrības grāmatās un psalmos, ir arī šīs grāmatas robežas, jeb viņas limiti.
That the poverty of the New Testament is the wealth of it. Jesus is the only one. In Jesus we have all.
Un no otras puses, jaunās derības limiti un jaunās derības vienkāršība Kristu ir arī vienlaicīgi viņas bagātība. Viss, kas ir pateikts Jēzu Kristu.
And through Jesus we are on the threshold of the kingdom, there where God will be all in all.
Un Kristu mēs esam uz Dieva valstības sliekšņa, kur visas lietas tiks piepildītas Kristu.
That's why we need not any more than these few hundred pages. That one story, that one message, Jesus Christ, the crucified, is Lord.
Un tādēļ mums pietiek ar šīm vairāk simtu lapusēm, kas ir jaunajā, kurās mums tiek atgādināts, ka viss ir paveikts Kristu un ka Kristus ir ķēniņš pār visām lietām.
Listen, this is important. Of course, this is important.
Tādēļ klausieties, šis ir svarīgi, šis ir pats būtiskākais, ko jūs varētu dzirdēt.
Here in the church, this word sounds, the last words, the definitive, the decisive word of God.
Un tāpēc mēs klausāmies draudzē, jo šie ir svarīgākie, šie ir izšķirošie un šie ir pēdējie Dieva vārdi.
This is the most important word you can hear. You may be on the edge of your seats, even after 2000 years.
Un pat ir pagājuši 2000 gadi, šie ir paši svarīgākie vārdi, kas vien ir izteikti, un savā ziņā jums būtu jābūt uz krēsla maliņas, cik būtiski un cik daudz uzmanības tas no mums paģērē.
Only a moment, brothers and sisters, and everything will be fulfilled.
Vēl tikai pāris brīži, brāļu mās, un viss Kristu tiks piepildīts.
Only a moment, and the bright light of God's eternity will shine upon us.
Vēl īsts brīdis, un Kristus mūžīgā un Dieva mūžīgā gaisma pār mums atspīdēs, Kristu Jēzu.
Only a moment, and we step over the threshold of the kingdom, that kingdom without ends. The kingdom of God and Jesus our Lord.
Un vēl tikai īsts brīdis, un mēs pārkāpjam slieksni un nonāksim tā Kunga valstībā un viņa godībā.
What can be more valuable than the word that God speaks on the threshold of eternity?
Un kas var būt vēl būtiskāks kā vārdi, ko Dievs saka uz šī mūžības sliekšņa?
We don't want to hear anything else than the name of Jesus.
Un mums nevajadzētu vēlēties dzirdēt jebko citu, kā vien ir Kristus vārdu šajā kontekstā.
And we only expect his appearance in glory, that great moment that his name will be on every tongue.
Un Kristam nākot, mēs gaidām šo godpilno brīdi, kad Kristus parādīsies, un viss mēles atzīst, ka Kristus ir kungs un ķēniņš.
So, brothers and sisters, listen to the word of God.
Tādēļ, brāļi un mās, klausieties Dieva sakāmajā.
It is secondly God's dearest word.
Otrām kārtām, šis vārds ir Dieva dārgākais vārds.
After all, Hebrews says, God spoke to us by his son.
Tādēļ šī dienas raksturītā ebreja vēstulē Dievs saka, ka Dievs ir Kristus mums, Dievs ir mūsu uzrunājis Kristu.
In former days, the date of the Old Testament, he spoke by the prophets. In these last days, he has spoken by the Son.
Pirmajā pantā un otrajā pantā Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem runājis tēviem, bet šajās pēdējās dienās viņš ir runājis uz mums caur dēlu.
What does this mean, that Jesus is the Son?
Un ko gan tas nozīmē, kad Kristus ir Dieva dēls?
In the next verses of Hebrews 1, some quotes are from the Old Testament. Psalm 2 and 2 Samuel 7.
Un ja mēs lasām tālāk šo rakstuvietu, mums autors citē no otrā psalma un otrā Samuela grāmatas.
You are my son. Today I have begotten you.
Kur mēs esam 5. Pantā. Tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju.
I will be to him a father, and he shall be to me a son.
Un tajā pašā 5. Pantā mēs turpinam, vai es būšu viņa tēvs, un viņš būs mans dēls.
So these quotes are about the indissoluble tie between father and son.
Un šīs rakstuvietas mums liecina un apstiprina šo nesaraujamo saiti starp Dievu un Dievu tēvu un viņa dēlu.
The son received all he has and all he is from his father.
Viss, kas Dievam dēlam ir, un viņš visu to ir saņēmis no Dieva tēva.
And God the father gives all he has to his son, all his care, all his glory, all his love.
Un visa mīlestība, visa godība un visa rūpes Dievs tēvs ir uzticējis un devis Dievam dēlam.
So this is the honor of this beautiful name, son. The love of the father is in him.
Un tādēļ mēs abrīnu un uzmanību klausamies šajā vārdā, ka viss brīnišķīgais, kas Dievam ir tik dots arī viņa dēlam.
Now the time comes to an end. God has spoken to us by his son.
Un tagad, kad laiks tojās beigām, Dievs uz mūs runās ar savu dēlu.
That means now God shows his heart to us. Now God shows all of himself to us.
Un tas nozīmē, ka Dievs mums parāda savu sirdi, un Dievs mums parāda visu savu pilnībā caur savu dēlu.
Before this time, God sent his servants, the prophets.
Un pirms tas bija noticies, Dievs bija sūtījis savus kalpus, praviešus.
They spoke in many ways about God, they showed much of him.
Un viņi runāja un stāstīja par Dievu dažādos veidos un rādīja to dažādiem darbiem un brīnumiem.
They preached God's wise commandments, they preached beautiful promises, but they couldn't tell us the deepest of God.
Un viņi sludināja par Dievu caur likumiem, viņi sludināja par Dievu caur dažādiem stāstiem, bet viņi nevarēja parādīt Dievu mīlestības dziļumu.
The inner sight of God's heart remained closed.
Un tādēļ caur praviešiem mēs neseņemam, mēs neuzinām par Dievu sirds dziļumiem un par Dievu sirds būtību.
Then came the son.
Un tad nāca dēls.
John says in his gospel, no one has ever seen God, the only begotten son, who is at the heart of the father. He has made him known.
Un Jānis savā evaņģēlijā saka, ka neviens nav redzējis tēvu kā vien dēls, un to, cik mēs zinām, Dievu mums atklājis ir viņa dēls.
And the son is at the heart of the father. Nobody knows God the father as he does, very intimately, very confidential.
Un tas, un neviens nezin Dievu tā kā zin viņa dēls, jo viņš ir pie pašas Dieva krūts, un tas ir visdrošākās un vistuvākās zināšanas par Dievu, kāds mums var būt.
Indeed, when God speaks to us by his son, he speaks his dearest words.
Un tad, kad Dievs uz mūs runā caur savu dēlu, Viņš uz mums runā savus visdārgākos vārdus.
God opens his heart for us in Jesus Christ. Now we know it for sure. God is love.
Un tad, kad Dievs uz mums runā Jēzu Kristu, viņš atver mums savu sirdi, un tie ir viņa mīļākie vārdi, un mēs viņu zinām visdziļākajā būtībā.
This is the love of God. God sent his only son to the world so that we may live through him.
Un tā ir Dieva mīlestība, ka viņš mums sūta savu dēlu, lai mēs varētu dzīvot caur viņu.
Listen, I have to say something important. When do you really listen very well if it is about love?
Un pievērsiet uzmanību. Kad ir tad, kad jūs, tā teikt, beidzot pieslēdzaties un kad jūs klausaties? Bieži vien tas notiekās tad, kad mēs dzirdam un runājam par mīlestību.
If a boy says something like that to his girlfriend, listen, I want to say something to you. Her heart is going to beat faster.
Un kad puisis uzrunā savu draudzinu un saka viņai, klausies, man tie kaut kas ir jāpasaka. Visdrīzāk tajā brīdī meitenes sirds iepukstās straujāk.
He wants to declare his love for her. His heart opens for her. Her heart for him.
Un puisis pasaka meitenei, ka viņš viņu mīl, ir viņa sirds ir atvērusies viņai, un viņa sirds ir atvērusies viņam.
It's really not necessary that she should do her best not to lose her attention. The voice of love comes in her heart.
Un viņai tajā brīdī nekas nav jāsaka, viņai brīdī tas nekas nav jādara, viņa neko nevar pazaudēt. Viņa mīlestība nāk, ir adresēta viņai, un tā ir pilna ar mīlestību.
Brothers and sisters, God has spoken to us by his son.
Brāļi, māsas, Dievs ir mūsu uzrunājis ar savu dēlu.
God has opened his heart for us. He declared us his love. Let us heart, our heart be open for him.
Dievs, Jēzu Kristu, ir atvērts savu sirdi mums, un mums ir jābūt uzmanīgiem, vai mūsu sirds ir atvērta viņa mīlestībai, ko viņš sūta ar savu dēlu.
If our heart is open for God's love, then we can really listen to the word of God.
Un ja mūsu sirds ir atvērta Dieva mīlestībai, tad mēs tiešām varam klausīties un dzirdēt Dieva vārdus.
Then we can communicate these words to each other and to the people around us.
Un ja tā ir, tad mēs varam stāstīt par Dieva vārdu viens otram, kā arī tiem cilvēkiem, kas ir apkārt un nepazīst Dievu.
God's word of love can only be communicated in love.
Un Dieva mīlestība var tik stāstīt un izpaust mīlestībā.
Let's always pray for the power of God's love in our life.
Tādēļ lūksim, brāļi māsas, lai Dieva mīlestības spēks darbojās mūsu dzīvēs.
And then, finally, we listen to the gospel as the highest word of God's.
Un visbeidzot, mēs klausamies un dzirdam evaņģēliju un domam par evaņģēliju kā Dievu visaugstāko un būtiskāko vārdu.
At the moment that the name Son is mentioned, the writer of the letter to the Hebrews becomes so enthusiastic that he writes a song of glory about him, about the Son.
Un līdz, ko ebreju vēstule autors piemin Dievu dēlu, viņš kļūst tik entuziastisks un iepriecinās, ka viņš teju burtiski uzraksta dziesmu, kas ir veltīta Dievu dēlu godībai, Kristus godībai.
In Hebrews 1, verse 2 and 3, he says 7 times a great thing about Jesus, the Son.
Pirmās nodaļas 2. un 3. pantā viņš pasaka 7 lietas, par Dievu dēlu, Jēzu Kristu.
First, God appointed him the heir of all things.
Pirmām kārtām, Dievs dēlu ir iecēlis par mantinieku pār visām lietām.
Second, he created through him the world.
Otram kārtām, Dievs ir radījis visu pasauli ar savu dēlu.
Thirdly, he reflects the glory of God.
Trešām kārtām, Jēzus Kristus atspoguļo Dieva godības pilnību.
For he bears the stamp of God's glory.
Ceturkārt, viņš Viņš nes sevī Dieva godības zīmogu visā pilnībā.
Five, he upholds the universe with his words of power.
Un piektām kārtām viņš uztur visu zemi savu vārdu spēkā.
Six, he made purification of sins.
Seškārt viņš ir savā augšām celšanā ir mums devis grēku piedošanu.
And seven, he sit down on the right hand of the majesty on high.
Un septītkārt, viņš ir sēdināts pie Dieva Tēva labās rokas.
Has seven words of glory about Jesus. Seven is the number of fullness in the Bible.
Un kā jūs zināt, septītnieks un septiņi ir pilnības skaitlis Bībelē, un šīs ir septiņas godpilnas lietas, ko mēs uzzinām par Kristu.
And the word of Christ is really the highest word. Never you can say enough about this word of God.
Un Dieva dēls Kristus ir tik godības pilns, ka jūs nekad nevarat pateikt gana daudz par viņu. Jums vienkārši pietrūkst tās vārdu.
And these seven words of glory about Jesus are like seven facets of the one diamond of the glory of our Lord.
Un šī septiņas lietas, ko mēs tikko uzskaitījām, ir tā kā septiņi Dieva godības dimanta puses. Septiņas puses, ko mums tikko autors uzskaitīja.
Let's discuss shortly these seven words of glory.
Un tagad apskatīsim šīs septiņas lietas mazliet tuvāk.
One, God appointed Christ, the heir of all things.
Un pirmām kārtām Dievs ir iecēlis savu dēlu kā mantinieku pār visu zemi.
Of course, the only son of God is the only heir. He receives everything.
Protams, Kristus būdams Dieva vienīgais dēls ir vienīgais mantinieks, un viņš saņem pilnīgi visu, kas pieder Dievam.
The entire kingdom of God is for his son. Nothing except.
Viss, kas pieder Dievam, viss Dieva valstība pieder viņa dēlam Kristum.
And that's sure it's written like in a testament with God's own signature.
Un tas būtu tā kā, ka Kristus saņem mantojumu, uz kura apakšā stāv Dieva paša paraksts.
The Son is the only heir, for in endless love he gave his life for us.
Un dēls ir mums ar savā nāvē devis un uzticējis Dievu nebeidzamo mīlestību.
That's the gospel we may listen to.
Un tas ir tas evaņģēlijs, kurā mums būtu jāklausās, kas mums būtu jādzird.
And then two, through the Son, God created the world.
Otram kārtām, Dievs ir radījis visu zemes ar savu dēlu.
So from the end, only here, we go to the beginning, the creation.
Tātad no mantinieka, un visa lietu īpašnieka, mēs ejam arī līdz radīšanai.
Once all will be for Jesus, because he was already there in the beginning.
Kādu dienu viss piederēs Kristum, tādēļ, ka viņš bija pirms laika sākuma, viņš bija pašā sākumā.
Through his eternal word, that is to the Son, God created all things.
Dievs radīja visu zemi un visu pasauli caur savu mūžīgo vārdu, kas ir Kristus.
Heaven and earth and all creatures exist through him.
Debesis un zeme un visa radība iegūst savu būšanu Kristu.
Here in the church sounds the same words that called in appearance stars and planets, angels and men, plants and animals, everything you can imagine.
Un šodien šajā draudzē jūs dzirdat tos pašus vārdus, ar kuru spēku tik radīts viss, kas eksistē. Debesis un zeme un augi un zvēri un planētas un zvaigznes.
With a shiver of respect and with deep adoration, we listen to these words.
Ar pateicību un pazemību un abrīnu mēs klausamies šodien šajos vārdos.
Three. The Son reflects the glory of God.
Trešām kārtām, Dievs atspoguļo, Kristus atspoguļo Dieva godību.
God's glory is so great, the Bible says that angels cover their face for it, and men are blinded by this glory.
Un Bībelē mēs lasam, ka Dieva godība ir tik spoža, ka tā eņģeļi aizklāja savus sejas, un cilvēki, kad sastopās ar Dieva godību, viņi tiek apstulbināti un apžilbināti.
But in Christ, God's glory shines without we need to be terrified.
Savukārt, Kristu Dieva godības spīd uz mums tā, ka mums nav jādzīvo bailēs un šausmās.
If you listen to the word of Christ, you enjoy the brightness of God's glory.
Ja tu klausies Kristus vārdos un to saproti, tad tu var baudīt Dieva godības spožumu.
Here in the church shines the sun of God's love and it warms us all.
Un šeit draudzē caur vārdu spīd un mūs silda Dieva godība kā saule, un tajā mēs varam, to mēs varam baudīt un tajā mēs varam priecāties.
For Christ bears the stamp of God's nature.
Un ceturkārt, Kristus sevī nes Dieva godības zīmogu.
Maybe that's the greatest thing you can say about Jesus Christ.
Un iespējams tā ir vissvarīgākā un nozīmīgākā lieta, ko tu var pateikt par Jēzu Kristu.
All human beings are created after God's image.
Visi cilvēki ir radīti Dieva līdzībā.
But this is much more. Jesus Christ bears the stamp of God's own nature, perfectly similar to God himself.
Savukārt Kristus, viņš ir pilnīgs un perfekts Dieva dabas atspulks un zīmogs.
Christ is God in our midst. God with us, Emmanuel.
Un Kristus ir Dieva klātbūtne visā pilnībā. Dievs ar mums, Immanuels.
If you hear the word of Christ, you hear God's own voice.
Ja tu dzirdi Kristu runājam, tad tu dzirdi Dieva balsi runājam.
Here God speaks and we can't do anything else than listening.
Un tad, kad Dievs runā, un tad, kad viņš runā caur Kristu, tad mums cilvēkiem neatliek nekas cits, kā vien klausīties.
And then five, he upholds the universe with his word of power.
Un piektām kārtām Kristus uztur pasauli savu vārdu spēkā.
Christ bears the entire creation with only one word.
Un Kristus uztur savā spēkā visu radību ar savu vienu vārdu.
He gives life to each creature with this same word, the word of life.
Un Dievs caur Kristu dod dzīvību un spēku pilnīgi visam, kas eksistē.
That's the word that sounds here. Do you want to live? Listen to this word.
Un ar šiem pašiem vārdiem, ko Dievs uztur visu radību, tie arī skan šodien. Vai tu vēlies dzīvot, vai tu klausies viņu vārdos?
And then six, Hebrews says, He has made purification of sin.
Un seškārt mēs lasam, ka Kristus ir atpestījis mūs no grēkiem.
That's about the cross of Jesus, his sacrifice for our sins.
Un šeit, protams, runa ir par Kristus krustu, kurā viņš gāja, lai nomirtu par mūsu grēkiem.
In later chapters in Hebrews, this will be discussed extensively.
Un vēlāk, ja jūs lasat ebreju vēstules priekšu, tad šī tēma tiks detalizēti apskatīt vēl arī vairāk.
Through the one sacrifice of Jesus, we are purified from our sins forever.
Un ar vienu Kristus krusta upuri mēs esam atpestīti no saviem grēkiem uz visiem laikiem.
It's not necessary to hide for God ashamed about your sins.
Tādēļ šajā Kristus piedošanā jums vairs nav jādzīvo kaunā, slēpjoties no Dieva dēļ saviem grēkiem.
The road to God our Father is open, free access to the blood of Jesus.
Caur Kristus asinīm šīs durvis ir vaļā, ceļš pie Dieva ir atvērts.
This is the good news of great joy. We never can listen enough to it.
Un šī ir labā vēsts, šī ir prieka vēsts, un par ko mums, tā teikt, nekad nav gana dzirdēt un klausīties.
And finally, 7, it says, Jesus sit down at the right hand of the majesty on high.
Mums beidzot septītkārt, Dievs ir sēdināts, Kristus ir sēdināts pie Dieva labās rokas godībā.
This is what Christ receives because he made this purification of sin.
Un šo godību Kristus saņem tādēļ, ka viņš ir nomiris par mūsu grēkiem pie krusta.
The highest place of honor in the universe is for him.
Tādēļ visaugstākā, vissvarīgākā, būtiskākā lieta visā visumā pieder Kristum.
He has all authority in heaven and on earth.
Viņam pieder visu var debesīs un virs zemes.
And he exercises this authority by speaking his word.
Un šo varu un šo spēku viņš izmanto, lai izteiktu un sludinātu savu vārdu.
This is the word we hear in the church, the word of the king of heaven and earth.
Un šie ir tie paši vārdi, ko mēs dzirdam šodien baznīcā, un tie nāk no debes un zemes ķēniņa un kunga.
Really, this is the highest word, for it is the word that is spoken by him about whom our words never can say enough.
Un šie ir svarīgākie, šie ir būtiskākie vārdi no paša ķēniņa mutes, un mūsu vārdi nekad nevarēs būt pienācīgi un pietiekoši slavējoši, un tādēļ mūsu tiesi ir jāklausās.
Seven times the greatness of Christ, it could have been 70 times seven.
Un kaut gada autors mums šeit septiņas parāda Kristus godību septiņos veidos. Principā šeit tas varētu būt arī pateikts septiņos reiz 77 veidos.
Endless is Jesus glory.
Un šī 77, protams, ir bezgalības zīme, un tā zīmējās uz to, ka Kristus godība ir bezgalīga, vārdos neizsakāma.
That's why we only can and we only will listen to him our entire life.
Tādēļ mūsu dzīves garumā vienīgais, ko mēs varam darīt šīs godības priekšā, ir klausīties. Klausīties visu savu dzīves garumā.
Listen to the words of Christ, God's last words, God's dearest words, God's highest words.
Tādēļ klausieties Dievu dēlu vārdos, Dievu pēdējā vārdā, Dievu dārgākajā vārdā un Dievu visaugstākajā vārdā.
What do you want more? This word is enough in living, in dying, and in eternity.
Un ko gan citu vēl vairāk jums varētu vajadzēt? Šie ir vārdi, ar ko jums pietiekās dzīvē, šie ir vārdi, ar ko jums pietiekās nāvē, un šie ir vārdi, ar ko jums pietiekās mūžībā.
Amen.
Amen. Paldies.